Mirëmëngjes të dëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojnë. Shtetet e Bashkuara zotohen të ndihmojnë antarësimin e Kosovës në nismat rajonale. Vetëvendosje me aksionen një 27 qytete djeg marrveshjen Kosovë-Serbi. Barack Obama do të propozoj reduktimin në sërishëm të armatimit bërthamor. Mbi 25 milion refugjat janë regjistruar vitin e shkundit, thot një agjensi e Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera më gjërsisht në vazhdim të emisionet, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara shprehin për krahjen e mëtutjeshme për Kosovën në nismën e saj për pjesëmarrje dhe antarësim në nismat rajonale, thot ekzekutivi në Prishtinë. Ministria e Jashtme e Kosovës në një komunikat për shtyp shkruan se ministri Enver Hoxhaj mori këtë mbështetje gjatë një takimi që ka zhvilluar me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit Filip Riker në Shkup gjatë pjesëmarrjes në takimin ministror të Kartës së Adriatikut. Gjatë takimit ministri Hoxhaj ka shprehur mirënjohjen e popullit dhe të qeverisë për krahjen e fuqishme që Shtetet e Bashkuara po japin për Kosovën në të gjitha aspektet. Lëvizja vetëvendosje i ka vënë zjarrin marrveshjes Kosovë-Serbi në disa komuna në shenjë kundërshtimit të ratifikimit të paralajmëruar në kuvend. Sipas një komunikate për shtyp thuhet se aksioni i tillë është kryer në 27 komuna të Kosovës, ndërsa aktivistë të ndryshëm kanë shfaqur opinionet e tyre përse kjo marrveshje, siç thon ata, është e dëmshme për Kosovën. Plot aktivistë të tjerë sipas një komunikate të lëvizjes i u bën thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që të bashkohen në demonstratën kundër ratifikimet e paraparë për të enjtën e që refuzon të nënshtrohet marrveshjes Thaçi Daçiç. Pakistani ka përshëndetur hapjen e zyrës së talibanëve afgan në Katar dhe lajmërimin se Shtetet e Bashkuara dhe talibanët do të nisin shumë shpejt bisedimet paqësore. Ministri i Jashtme e Pakistanit, siç thuhet, ka thirrë për një kohë të gjatë për arritjen e një zgjidhjeje paqësore dhe të negociuar për konfliktin në Afganistan. Për vite të tëra Pakistani ka qenë përkrahës i talibanëve afgan dhe u ka lejuar atyre që të fshihen në Pakistan, përkundër mbështetjes së deklaruar publikisht të Islamabadit për të luftuar ekstremizmin islamik. Shtetet e Bashkuara dhe zyrtarët e talibanëve do të takohen në Doha këtë të enjtë. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara thot se numri të shpërngulurve dhe refugjatve në botë ka shkuar në 45.2 milion vitin e shkuar, që paraqet shifrën më të lartë në 18 vjetët e fundit. Globalisht, sipas kësaj agjencie, rreth 7.6 milion njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në vitin 2012. UNHCR thot se në Siri numri i personave të zhvendosur është rritur në 4.250.000, kurse 1.6 milion kanë ikur nga shteti. Presidenti Barack Obama do të propozojë të mërkurën që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të uli numrin e mbushjeve nukleare strategjike për 1/3 e numrit aktual. Një zyrtar i administratës amerikane ka thënë agjencisë franceze të lajmeve se Obama është i vendosur që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj mund të mbajnë një pozitë të fuqishme dhe të besueshme bërthamore, duke ndjekur politikën e uljes së armatimit bërthamor për 1/3 në nivelin e traktatit të uljes së arsenalit të armëve strategjike. Sipas traktatit të ri që u negociua gjatë mandatit të parë të Obamas në Moskë, dy ish armiq të luftës së ftoht do të ulin armët strategjike bërthamore në nivelin e 1550 armëve në stoqe, ndërsa me uljen e 1/3 së tyre pritet që numri të bjen në 1000. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasyra shtypit në Prishtinë, ku në linë kemi kolegun tonë Zenel Buzuko. Mirë më ngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Fatmir.
Na thuajt lutëm zbatimi marveshës Kosovë-Serbi, cilat janë të rejat në gazeta tona.
E përdisni e zëri, Fatmir, ka vënë pas se Serbia po vazhdon lojën e obstruksioneve për të zvaritur procesin e zbatimit marveshës arritur mes dy kryeministrave më 19 prill në Bruxelles. Donë se kanë kaluar dy muaj nga koha kur dy shefat e qeverive Thaçi e Daçiç në ndërmjetësimin e baroneshës Sashton janë pajtuar për zgjidhjen e problemit të veriut, gazeta duke u bazuar në vlerësimet e spektrit politik opozitar dhe të analizëve në Prishtinë, ka vënë dukje rrezikun për dështimin e marrëveshjes së 19 prillit, pikërisht për shkak të obstruksioneve të vazhdueshme të Beogradit zyrtar. Edhe pse kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar disa herë se zbatimi i marrëveshjes nuk ka alternativë për asnjërin palë, e përditshme zëri nxjerr në pa pikpamjet e opozitës kosovare, sipas së cilës është pala serbe ajo që po rrezikon gjithë procesin e bisedimeve me qëllim që të përfitojë sërish nga Kosova. Zëri tekson posierash se zbatimi i marrëveshjes rrezikohet në mënyrë permanente për shkak se bëhet fjalë për shtetin e Serbisë, i cili nuk ka për qëllim normalizimin e raporteve ndërfqinësore, por qëllimet e saj janë të njohura sikurse janë pretendimet territoriale. Fatmir.
Po raporti i fundit i Freedom House për Kosovën, si komentohet ai në media?
Sipas të përditshmes Kosova sot, Fatmir, ky raport ka shërbyer për ta ndërkombëtarizuar imazhin negativ të Kosovës në botë, i cili përshkruhet me sundim autokratik dhe regres të demokracisë. Gazeta vlerëson se pos thellimit të korrupsionit, pavarësisht trysnisë nga Bashkimi Evropian dhe institucionet ndërkombëtare për ta forcuar pavarësinë e gjyqësorit, tepër shqetësues në raportin e organizatës Freedom House, është konstatimi tjetër se gazetarët, sidomos ata që hulumtojnë, jo më shumë se filat e korrupsionit dhe krimit organizuar, përballen shumë shpejt me trysni politike, kërcënime dhe sulme tepër shqetësuese. Kësisoj, siç nënvizon Kosova sot, kufizimi i lirisë së medias përkeqëson imazhin e Kosovës dhe i hap rrugë rritjes së korrupsionit, ndërsa rënja e kurajës dhe aktivitetit edhe të shoqërisë civile e vulos këtë zbehje serioze të demokracisë në shtetin e Kosovës, thekson postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Dhe për fund, çfarë ke zgjedhur?
Nga përditshmja koeditoreve çojmë shkrimin që ka për temë dështimin e samitit të Ohrit. Gazeta vlerëson se ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë po e vuan sindromin e përkatësisë së shpifur antike dhe të megalomanisë hegemoniste, sikurisht Federata Jugoslave në fazën e parë të dezintegrimit të saj. Ky shtet që ka probleme të mëdha me veten, pra që gjendet në një stat të konfuzionimit identitar në zhvillimin e kombit dhe shtetit, sidomos pas dështimit të samitit të Ohrit, ende nuk po zgjohet nga efet ultranacionaliste, duke mbetur vendi më i vetmuar në tërë Evropën juglindore dhe në konflikt permanent me fqinjet e saj.
Ishte ky kolegu jon Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Elir Tolaj, Hajrullah Feza dhe Arbenita Pajaziti janë shpallur fajtor për evazion fiskal dhe keq përdorim të detyrës zyrtar. Trej zyrtarët e Ministrisë të Shëndetësisë janë dënuar me 34 muaj burg në total. Mirë po, Bujar Bukoshi u shpalli pa fajshëm në të gjitha pikat akuzës. Raporti Arjana Kasapollit.
Grupi gjyqësor i gjykatës themelore të Prishtinës ka marrë vendim që ish sekretari i përhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj të dënohet me 18 muaj burgim, përderisa ish zëvendës kryeministri dhe ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi është shpallur i pafajshëm. Ky trup gjykues ka dënuar me 8 muaj edhe të akuzuarin tjetër Hajrullah Feza. Lajmin e ka konfirmuar edhe ish zëvendës kryeministri dhe ministri i Shëndetësisë Bujar Bukoshi.
Unë mendoj se sot ka qenë një vendim i drejtë, në rregull. Edhe pasi filloi ky muhabet, unë mendoj se duke gjykuar në bazë këtij procesi konkret, edhe kësaj gjyqtare konkrete, mendoj se Kosova ka predispozita të mira që në të ardhmen siguria juridike e qytetarëve të Kosovës të jetë ashtu si duhet.
Zoti Bukoshi nuk u gjet fajtor në asnjë pikë të aktakuzës, duke u shpallur i pafajshëm, pasi që gjykata nuk arriti të vërtetojë se ai kishte gisht në dërgimin e inspektorëve tek kompania farmaceutike Jonamed, ose se u zhvillua ndonjë fushat kundër kësaj kompanie. Por me këtë vendim janë shprehur të pakënaqur drejtues të kompanisë Jonamed. Avokati Arianit Koci në emër të kompanisë tha se do të paraqes padi civile për dëm shpërblim.
Pala dëmtuar është e pakënaqur me vendimin gjyqësor, do të shtojmë ankesë, por edhe do të vazhdojmë me procedurë civile juridike për kompenzimin e dëmit.
Derisa ish sekretari i përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj u shpall fajtor për veprat penale, nxitje për falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe shmangje të deklarimeve të ardhurave nga jashtë, Tolaj u dënua me 18 muaj burg, 1000 euro gjob dhe 3 vite mosushtrim të funksionit të tij në administratën publike. Ilir Tolaj pas këtij vendimi ka deklaruar se për këto pika për të cilat ai është shpallur fajtor do të paraqes ankesë.
Si në fillim ashtu dhe tash jam plotësisht i bindur në pavajsinë time, por këto dy pika për cilat jam shpallur fajtor, me siguri që do të bëjmë ankesën dhe me siguri që do të prezantojmë faktet të cilat do të vërtetojnë pavajsinë.
Ndërkaq me 8 muaj është dënuar edhe Hajrullah Fejza, të cilit gjithashtu i ndalohet ushtrimi i detyrës në shërbimet publike për 3 vjet, me 6 muaj burgim me kusht dhe 2 vjet mos ushtrim funksioni, është dënuar edhe Arbenita Pajaziti, ish zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkaq nga të gjitha pikat e akuzës janë liruar edhe 3 ish zyrtarë të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë, Ismet Hyseni, Bekim Fusha e Zenel Kuçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
4 ditë pas fitores befasuese të Hasan Rohanit në zgjedhjet presidenciale të Iranit, të shumtë janë ata që vazhdojnë të vrasin mendjen se si kleriku i merit moderuar ka qenë në gjendje të fitoj atë që është pritur të jetë një garë e menaxhuar me kujdes. Korrespondenti Gonlaz Esfendari ka përgatitur kronikën me këtë temë.
Kur 10 mijëra iranian kanë dalë në rrugë për të festuar fitoren presidenciale të Hasan Rohanit këtë fundjavë, në veshka rënë një brohoritje e tyre, diktator faleminderit. Protestuesit duket se kanë pyetur vetën për të njëjtën gjë që ka befasuar edhe vëzhguesit iranian. Përse udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, diktatori i cili ka fjalën e fundit në të gjitha gjërat e Iranit, ka lejuar një klerik të moderuar të fitojë? Dhe përse, për herë të parë prej se akuzat për mashtrim kanë njollosur zgjedhjet e 2009-s, udhëheqësi suprem ka lejuar votuesit të përcaktojnë rezultatin. Ndjenja mosbesimit për fitoren e Rohanit, i cili ka lidhje të afërta me rivalin e Khamenejt dhe ish presidentin Akbar Hashemi Rafsanjani, duke të ketë qenë përhapur në mesin e kremtuesve. Jam i lumtur që vota ime është numruar, shkruante në një letër që mbante në dorë një iri në Teheran. Në prag të zgjedhjeve të 14 qershorit, konsensusi i përgjithshëm në mesin e vëzhguesve ishte se institucionet e Iranit do të kundërshtojnë Rohanin dhe do të gjejnë mënyra për të ngritur njërin nga kandidatët konservator në presidencë. Tani analistët thonë se janë një numër faktorësh që kanë çuar në fitoren e befasishme të Rohanit. Në mesin e tyre përmendet pjesëmarrja e madhe në zgjedhje, rishfaqja lëvizjes opozitare dhe frika e institucioneve për përsëritjen e protestave masive të cilat kanë shpërthyer pas zgjedhjeve të vitit 2009. Një faktor i madh, thonë analistët, është edhe dështimi i konservatorëve për të bashkuar prapa një kandidati të vetëm. Eskandar Sadeghi Borouierdi, studiues i Iranit në Kolegjin Queen të Universitetit Oxford, thotë se Khamenei mund të ketë konstatuar se mohimi i fitores së Rohanit do të ishte shumë i kushtueshëm.
I think obviously the debate has Nazar Sanjiha.
Mendoj se zyra e Khamenejt ka sondazhe të opinionit, ka këso gjërash, do të ishte shumë e kushtueshme për të po të ndërhynte. Mendoj se nuk është budala, e di se sa e ka dëmtuar dhe sa e ka kushtuar mbështetja për Ahmadinejadin më 2009, thot Borouierdi. Duke folur në qendrën Stimson me Selin në Washington, Fatemeh Aghighatyoh, ish ligjvënës e shquar reformatore, ka thënë se fitoria e Rohanit është befasi e mirë pritur, e cila krijon situatë të favorshme për të gjithë.
People won. Their vote were counted.
Populli ka fituar sepse vota e tij është numëruar dhe ne po shohim festime post-zgjedhore. Zgjedhjet kanë treguar se lëvizja gjelbër është e gjallë dhe mbi të gjitha, populli i Iranit ka folur, ka thënë Aghighatyoh. Meritat për fitoren Rohani ja ka dhënë popullit iranian. Gjatë konferencës së tij të parë për gazetarë të mbajtur më 17 qershor në Teheran, një gazetare i ka thënë atij se ka ringjallur shpresën për Republikën Islamike. Populli ka rikthyer shpresën, është përgjigjur Rohani duke qeshur.
Kujtojmë një titujt kryesor të këtij edicioni. Ministri Enver Hoxha e takon Filip Riker me mbështetje për pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. Vetëvendosje me aksionin në 27 qytete djeg marrveshjen Kosovë-Serbi. Presidenti Barack Obama do t'i propozojë Rusisë reduktim të sërishëm të armatimit bërthamor. Mbi 45 milion refugjat janë regjistruar vitin e shkuar, thot një agjenci e Kombeve të Bashkuara. Të ndëruar dëgjues, me këtë përfundojmë këtë emision, ndërsa ju ftojmë që për më shumë informacione të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.